Българско национално. Дарик радио.
Часът е 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Национална трагедия сполетя Норвегия. Това заяви премиера на страната Йенс Столтенберг след двете снощни нападения в родината му. 92 са потвърдените жертви. При стрелба в младежки лагер на управляващата норвежка работническа партия на остров Ютяя край Осло загинаха 85 души. Това стана малко след като в петък при взрив на бомба в центъра на норвежката столица загинаха 7 и бяха ранени 15 души. Говорител на норвежката полиция обяви, че след нападението срещу младежкия лагер на острова има и много ранени, някои от които са в тежко състояние, така че не се изключва възможността броя на жертвите да се увеличи. Стрелецът, 34-годишният норвежец Андерс Беринг Брайвик, е задържан. Да има нова съща информация.
Брайвик бе обвинен и за взрива в Осло. Полицията го описва като християнин фундаменталист, крайно десни разбирания, антимюсулмански възгледи и отлично боравещ с огнестрелно оръжие. Той е служил в армията и е бил член на стрелкови клуб, благодарение на което борава отлично с различни видове огнестрелно оръжие, в това число и с автомат. В интернет форуми и във Фейсбук бяха намерени коментари на Брайвик с възхвала на националистически идеи и критики срещу многокултурното общество. Самият той се определя във Фейсбук като собственик на фирма, занимаваща се с земеделие. Специалното внимание на полицията привлякло една от фирмите му. Тя имала лиценз за производство на земеделски продукти. Това и позволявало да купува големи количества химикали, които по принцип се използват за изкуствен тор. Сред тях обаче е амониевата селитра, която често намира приложение в самоделните взривни устройства. По-късно полицията установила, че Брайвик е закупил няколко тона химикали, част от които с възможна двойна употреба. Полицията изяснява дали той е действал самостоятелно или има и съучастници, както и дали е бил част от по-голяма екстремистска организация.
Кървавата драма в Ютяя започна след като мъж, облечен като полицай, започна да стреля безразборно и улучи от десетки на събирането, на което се очаквало да произнесе реч премиера Йенс Столтенберг. Той заяви, че програмата му за вчера действително е била включена реч пред участниците в летния лагер. За мен остров Ютяя е рая на моето детство, което сега се превърна в ад, заяви Столтенберг. Паниката, освен съседните сгради и близката гора, много хора потърсили спасение във водата и започнали да плуват от острова към отсрещния бряг. Дея Манолова допълва.
Видях хора да скачат във водата, около 50 души, които плуваха към брега. Те плачеха, трепереха, бяха ужасени, разказва пред медиите жена, станала свидетел на случилото се. Бяха толкова млади, между 14 и не повече от 19 години, добави тя. Видях застреляни хора, опитвах се да седя възможно най-тихо. Криех се зад едни камъни, оплаших се за живота си и през цялото време мислех за всички хора, които обичам, добави оцеляла при стрелбата. Междувременно на острова бяха намерени недетонирани експлозиви. На Ютяя ежегодно провежда събираните си младежката организация на Норвежката работническа партия. Летният учебен лагер се намира на около 40 км от центъра на столицата, където бе извършено бомбеното нападение. Това е най-голямото нападение в Западна Европа след бомбената експлозия в мадридското метро през 2004 година, при която загинаха 191 души.
Норвегия временно възстанови граничния контрол за страните от Шенген. Днес столицата Осло продължава да е обхваната от шок. Централните части на града са необичайно пусти, срещат се предимно служители на спасителните служби и доброволци. Затворени са всички централни музеи и театри, отменени са два концерта на Принс в развлекателния център Осло Спектрум. Транспортът в столицата, който с нощи бе напълно блокиран, постепенно се възстановява. Правителственият квартал и около Кралския дворец дежурят подсилени полицейски отряди. Летищата работят нормално, но граничният контрол навсякъде е засилен. На паспортна проверка подлежат всички пристигащи и заминаващи пътници, независимо от тяхната националност. Железопътната гара в центъра на Осло остава затворена. Премиера Йенс Столтенберг се срещна с семейства на членове на младежката организация на Норвежката работническа партия, избягали от остров Ютяя. По-късно с оцелелите от касапницата и техните близки се срещнаха норвежкия крал Харал Пети и кралица Соня. Кръвавите нападения предизвикаха вълна от възмущение по света. Много държавни и правителствени лидери изпратиха съболезнования от името на техните страни. Имиграцията е една от темите, които в Норвегия често се превръщат повод за ожесточени спорове и разгорещени политически дебати. До сега обаче крайните изказвания и действия не надхвърлиха полето на медийните изяви и до голяма степен бяха просто част от нажежаването на страстите около изборите. Битката за избиратели, отбелязват анализатори. Дело на имигрантите в страната е скочил петорно от началото на 70-те години. Днес имигрантите съставляват над 10% от живеещите в страната и са 1/4 от населението на столицата Осло. последните години доминиращата през последните десетилетия Норвежка работническа партия среща сериозно противопоставяне по въпросите за имиграцията от определената като дясна, националистическа и дори като крайно дясна партия на прогрес. На вечерието на последните парламентарни избори през 2009 нейните представители дори и предизвикаха сериозно учудване с предложенията си Норвегия да премести претъпканите си лагери за бежанци в Уганда и Танзания. До този момент няма данни за пострадали вчерашните атаки в Норвегия. Български граждани съобщиха от външното ни министерство. Българското посолство е в постоянен контакт с местните власти и при необходимост е в готовност да окаже съдействие на българските граждани в страната. До 10 дни трябва да паднат цените на бензина. Прогнозата е на финансовия министър Симеон Дянков. Ако в България продължава да се увеличават, докато другаде падат цените, министърът беше категоричен, че държавата ще се намеси.
Цените на горивата растат в международен план. Ние ги наблюдаваме в Министерство на финансите ден за ден. Миналата седмица почнаха да падат на световния пазар, което означава, че с около 10 дни закъснения би трябвало и тук да почнат да падат. Просто в момента, заради лятото, има много повече потребление в света, съответно се увеличават и цените.
Смиян Дянков и министър Росен Плевнелиев направиха днес първа копка на ремонта на обходния път Ямбол граничен пункт Лесово. Според проекта, който се реализира по програма Транзитни пътища, ще бъдат ремонтирани 33 км от съществуващия път и прилежащите пътни връзки към него. Обектът е на територията на Ямболска област и е разделен на два подучастъка. Първият е пътно кръстовище, пътулъчката село Веселиново. Вторият е село Веселиново, село Окоп. Общата стойност е над 5 милиона лева, като 65% от тях са от Европейската инвестиционна банка. Това е една от основните артерии, по която преминава транспортния поток от северната ни към южната граница. За отпусканите от държавата средства за ремонт на пътя от Ямбол до граничния пункт Лесово и за строежа на магистрала Тракия, министър Плевнелиев беше категоричен, че ще бъдат вложени при пълна прозрачност и конкурентност.
Правителството отдели 7 милиона от бюджета и на 4 август стартираме с изпълнението на този проект. До октомври месец тези 7 милиона до последния лев ще бъдат вложени в реконструкция на участъка от Окоп до Елхово.
Около половин милион лева ще струва възстановяването на обществените обекти в Кнежа, които бяха разрушени от бурята, разразила се на града в сряда следобед. Това съобщи за Дарик Николай Дамяновски, заместник кмет на община Кнежа. На 20 юли ураганен вятър и порон дъжд, придружени с градушка, оставиха без покриви множество сгради в града, прекършиха дървета и електрически стълбове. Яна Дамянова с още информация.
Точни разчети колко пари ще са необходими за възстановяването на общинските и частни постройки, които бяха поразени от бурята, ще има най-рано в понеделник, уточни още Николай Дамяновски. За сега най-важното е, че навсякъде в града е възстановено електрозахранването, допълни той. По думите му, представители на общинската комисия, сформирана след бедствието в Кнежа, все още описва щетите. В понеделник тя ще заседава и ще бъде взето решение как да се помогне на най-нуждаещите се жители, които са останали без покриви и част от жилищата им са разрушени. Има собственици на 6-7 от пострадалите къщи, които нямат средства и за това ще решим дали да им отпуснем пари или да им предоставим строителни материали и да изпратим работни групи, които да започнат ремонт на къщите. Мерки трябва да се предприемат веднага, защото докато Междуведомствената комисия за подпомагане на пострадалите от бедствия се произнесе и отпусне средства, хората трябва да стоят без покрив, категоричен беше заместник кмета на община Кнежа. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
Предстоят най-трудните президентски и местни избори за последните 20 години. Това заяви по време на днешното заседание на 47-я конгрес на БСП лидера на партията Сергей Станишев. По думите му, сега е момента социалистите да сформират широк фронт срещу опонента ГЕРБ, защото демокрацията е в опасност. Тази връзка Станишев призова социалистите да потърсят подкрепа във всички демократично мислещи хора и сили. Бившият премиер допълни, че БСП трябва да се опре на зараждащия се гняв срещу правителството, но и да направи още повече, за да преодолее недоверието към себе си. Станишев призова делегатите да се консолидират и да работят за спечелване на предстоящите на есен избори, защото те ще са решаващи за бъдещето на страната. Чуйте още в репортажа на Дема Нов.
Очаквано в доклада, който представи на заседанието на Конгреса, лидерът на партията Сергей Станишев остро разкритикува правителството и начерта опасностите пред БСП.
Предстоят ни, може би, най-трудните президентски и местни избори за последните 20 години, защото насреща ни е опонент, който не би се спрял пред нищо в името на удържането на властта. Средствата, които ще бъдат използвани, следват максимата, целта оправдава средствата.
Станишев допълни, че страната се управлява от групировка, която няма се спре пред нищо, за да задържи властта. По думите Но ГЕРБ е отблъснал всички демократични партии и разчита само на Атака и няколко независими депутати. Точно по тази причина лидерът на социалистите коментира, че основен приоритет е да се помогне на хората да си отворят очите. За целта трябва да се потърси съюз с всички демократично мислещи хора и сили.
Знам какви ще бъдат коментарите. Социалистите пак предлагат отечествен фронт. Нека да нарекат това както им е удобно. Не бива да имаме нито претенции за името, нито претенции за лидерство.
В доклада Станишев даде и висока оценка на двата президентски мандата на Георги Първанов и отчете, че последните 10 години са доказали силата на президентската институция. Той допълни, че Ивайло Калфин ще спре посегателството на ГЕРБ върху демокрацията, ако спечели изборите за държавен глава. Самият кандидат за президент коментира, че не трябва цялата власт в страната да се дава в ръцете на един човек.
Дори той да беше идеален, безупречен, с безспорна репутация и прозрачно минало, с висока компетентност, това не са причини да управлява държавата еднолично. В нашия случай всички тези качества на всичкото отгоре липсват.
Линията, че партията трябва да се консолидира и да направи всичко възможно, за да спечели изборите на есен, продължи кандидатът за столичен кмет Георги Кадиев.
2005 година на конгрес в Пловдив аз казах едно изречение, което бях взел от Томас Джеферсън, президент на Съединените щати преди повече от 200 години, който е казал така: или ще се държим заедно, или ще увиснем на въжето по-отделно. Днес, за съжаление, вече започва да се превръща в реалност. Нека се стегнем и да направим така, че на тези избори ние да сме горди от това, което сме постигнали. Победа в президентски избори, победа в големите областни градове и, разбира се, победа в София.
Софийския градски съд остави в ареста 34-годишния Пламен Трифонов, който е заподозрен за убийството на Яна Кръстева, чийто труп бе намерен на 10 юли Борисовата градина в столицата. Съдът мотивира решението си с свидетелски показания и косми, намерени по тялото на жертвата. Експертизи сочат, че част от тях са принадлежали на обвиняемия Трифонов. Павел Хаджиев информира.
Наблюдаващият прокурор Стефан Рачев посочи пред съда, че за подозрение за убийството Трифонов се опитал да промени външния си вид след фаталната нощ. Неговата майка разказва пред следователите, че той отказал да се върне в Борисовата градина след откриването на трупа. Трифонов е бил редовен посетител на парка, където изкарвал и препитанието си, събирайки и връщайки празни бутилки. Свидетелските показания сочат още, че Яна останала в заведението му емонарника до късно в компанията на мъж с раница, отговарящ на описанието на Трифонов. За последно тя е видяна заспала върху една от масите там. Въпреки че съдът чете, че обемът на доказателството все още е твърде малък за внасяне на обвинителен акт, беше прието, че има опасност Трифонов да извърши ново престъпление или да се укрие, тъй като не живеел на посочения от него адрес. Съдът прецени, че е нужно да бъдат укорени изказванията на личности, които формират общественото мнение. Вчера вътрешният министър Цветан Цветанов определи като убийци и двамата за подозрени за смъртта на момичето. От думите на прокурор Рачев стана ясно, че без неговото разрешение на вчерашната пресконференция в СДВР са били изнесени информации относно разследването. Адвокатът на задържания Васил Крумов също застана срещу предварителното обявяване на арестувания за убиец.
Аз смятам, че е тежка тази мярка за моите мнения.
Защото аз смятам, че и навън да бъде, той няма да се укрие или да извърши някакво престъпление.
Аз ще ви моля да се съобразите с това, което обаче каза съда, и не наричайте Пламен убиец преди това.
Междувременно стана ясно, че група във Фейсбук усилено подкрепи обявления за издирване и също заподозрява за убийството Николай Русинов. В нея пишат негови познати приятели, които го определят като неспособен да извърши такова тежко престъпление. На снимка, публикувана на страницата на групата, се вижда как издирвания носи на ръце малко бебе. Решението на съда може да бъде обжалвано пред апелативния съд идната седмица.
Спор за неплатена сметка от 50 лева приключи със смъртта на 24-годишен мъж в Дупница. Четирима младежи от града с нощи отишли в Благоевградска дискотека. В края на престоя им един я взел от останалите трима пари, за да плати сметката, но си тръгнал без да го направи. Призори вече в Дупница, останалите трима нахлули в дома му чрез злом и започнали саморазправа. При избиването един е получил сериозна прободна рана. Двамата придружаващи го закарали здравното заведение в града, но той починал там от кръвозагуба. Собственика на жилището също е настанен в болница в Дупница с комоцио. Към момента той не е контактен. Другите двама са задържани в полицейския арест в Дупница.